Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dnes zakončíme náš miniseriál o tom, kam dospěla naše civilizace v oblasti duševního zdraví. Na 11 000 dětí u nás je jednou za měsíc opilých. 13-leté děti závislé na drogách nejsou vzácností. Psychiatři mají zlaté časy. Proč je v naší materiálně saturované společnosti pro nás tak těžké zakusit pocit štěstí? Mým hostem k tomuto tématu je i dnes profesor Jaroslav Maxmilián Kašparů, známý též jako Max Kašparů, český psychiatr, pedagog, premonstrátský jáhen a esperantista. Přeji hezký podvečer.
Přeji dobré a všechno všem.
Děkuji, že jste přijal znovu pozvání a hned vás na úvod chytnu za vaše slova. Vy jste v jednom článku položil 3 dotazy mladým lidem a ty dotazy zněly asi takto, já je zkrátím, protože jich je hodně. Máte domov ve sjednocené Evropě, možnost registrovaného partnerství, šanci volného cestování, neomezenou volbu zábavy, přesto televizních kanálů, perfektní antikoncepci, fantastické deodoranty, možnost likvidace těhotenství, garantovaná lidská práva, nezcizitelné občanské svobody. Nic z toho vaši předci neměli, říkáte. Tak proč, ptáte se, zní to i zoufale, my plníte psychiatrickou ordinaci, utíkáte do drogového opojení a pácháte sebevraždy. Pane profesore, odpověděli vám, našel jste odpověď na své otázky?
Nikoliv, naopak, když jsem pověsil na internetové stránky tyto dotazy, tak přišla smršť výčitek a ošklivých urážek, že zesměšňuji pacienty ve své ordinaci. Já jsem to nechápal, protože jestliže půjdu do statistiky, tak velká část těch pacientů s tímto přichází a my s tím pracujeme. Já jim neříkám, proč za mnou přišli, když mají nějaký problém. Ale uvědomuju si, že toto oni všechno mají, že oni přišli s nějakým problémem, který chtějí s někým řešit, i když to může být problém banální, ale uvědomím-li si, že už jejich šance, jejich možnosti, jejich dostupnost toho všeho je přesto neudělá šťastnými a oni hledají štěstí. Totiž člověk byl stvořen k tomu, aby byl šťastný. A jestliže člověk šťastný není, tak to štěstí hledá. A protože oni ho nenašli ani v tom registrovaném, ani v tom cestování, ani v té televizi, nenašli ho ani v těch deodorantech, ani v tom podnikání, tak ho hledají tam, kde si myslí, že ho najdou. A proto ho hledají v těch drogách a v tom alkoholu. Když my máme takový nárůst drogové scény, tuhle jsem čet výzkum pana doktora Dolejše z Olomoucké univerzity, on tam píše, že asi 11 000 dětí je jednou za měsíc opilých. No to je strašné. Já už mám 14-leté děti na marihuaně a to jsme panenský okres na Vysočině. Prostě já vidím ta negativa a všechno je to hledání lidského štěstí. O tom to je. Protože to nenašli ani v těch otázkách, které jsem napsal a vy jste je vyjmenovala, tak přichází s tím, že kde to štěstí tedy je. A tak ho hledáme spolu. A to je velmi zajímavé a tam by bylo dobré, aby možná byla kamera, která bude natáčet, nebo aspoň mikrofon, který bude natáčet rozhovor s těmi lidmi. Já jim dávám některé možnosti. A oni mi všechny ty možnosti odmítají. Chtěl bys třeba mít nějaký děvče, s kterým bys měl hezký vztah a z toho vztahu si měl radost? Nevím. Chtěl bys si třeba začít studovat nějakou školu, nemáš žádné vzdělání, asi mladý, že by si měl potom radost toho, když uděláš zkoušky, měl bys radost toho, že si uděláš maturitu. Prostě těšilo by tě výsledky tvého snažení a práce? nevím. A takhle mi odpovídají všichni. A já se dostanu do situace, kdy skutečně zvednu v obě ruce a vzdávám to. A oni opět nenašli svoji radost a opět u mě nenašli řešení. A řeknu vám popravdě, já jsem smutnej spolu s nima. A jestliže mám 14-15 letýho toxikomana a ptám se ho, kdy začal fetovat, a on mi řekne před rokem, tak ještě není rozjetej toxikoman, ale už tam je směrování. A já se ho zeptám, v jakém žil prostředí, a to dítě mi popíše svoje dětství, tak já to dítě obdivuju, že začalo fetovat až ve 13. Já na jeho místě bych možná začal fetovat už v první třídě, protože ty děti mají někdy za sebou takový dětství a takový zážitky, že bych s nima neměnil. Mají doma teplo od radiátoru, ale studeno ve vztazích. Mají doma světlo od výborných účinných lustrů a žárovek, ale mají tmu ve vztazích. Čili materiálně jsou zabezpečení, ale ty děti jsou nešťastný. A mám v tomhle smyslu taky obavu o jejich budoucnost, protože Japonci říkají, že člověk se neučí tím, co slyší, ale tím, co vidí. Říkají, je lépe jednou vidět, než stokrát slyšet. A my je vychováváme. Škola je vychovává přes ucho, výchovné pracovnice také vychovávají přes ucho, ale to dítě, když vidí, co vidí, tak z toho se hlavně poučí. A bohužel chybí nám vzory. Já si vzpomínám, když matka Teresa dostala Nobelovu cenu míru, tak jeden americký novinář sedl do letadla, letěl do Kalkaty a chtěl s ním udělat rozhovor jako první. A ona mu řekla, ale já nemám na rozhovory čas, milý pane. Můžete se mnou strávit jeden den? Vstávali ráno v 5 a končili před půlnocí. Novinář ušle po 4 a matka Teresa byla stále čilá. A on ji večer říká, matko, to, co vy děláte celý život, to já bych nedělal ani za $1,000 na hodinu. A ona mu odpověděla, milý pane, já taky ne.
Vy, když jste se zmiňoval o těch studentech a o tom, že žijí ve špatné rodině, pravděpodobně je to tím, že ty děti jsou nešťastné, protože jejich rodiče jsou také nešťastní. Povězte mi, proč v naší společnosti, která je tak dobře saturována materiálně, je tak těžké najít štěstí?
No, protože jsou tady ty ďáblíci, který nám dělají ty trny na těch růžích. Vzpomeňme si na film tvůrce Eiffela Stvoření člověka, když Bůh udělá růži a čertí kde a na tu růži připíchne ty trny.
Ale byli vždycky.
Ano.
Ti čerti tady byli stále.
Ano, byli vždycky. Ale ty předchozí generace totiž byli schopni něco vydržet. Já zase nevyčítám současné generaci, že není schopna něco vydržet. Vezměme si, že třeba lidi, kteří prošli válkou, byli lidi, kteří prošli nacistickým koncentrákem, jen vyšli, šli do komunistického koncentráku a ty lidi vyšli ven. Já jsem jich pár takových znal, těch vězňů dvou koncentráků. A oni byli plní aktivity, optimismu, radosti do budoucna, naděje, o které jsme mluvili, ale dneska ty mladí lidi, oni skoro nic nevydržejí. Oni se nám hroutějí při první překážce a v tom to je. Ono je to totiž nastavením výchovy a taky doby. Ty lidi vstávali ráno do zimy, oni museli rozdělat v kamnech, oni museli vynést popel, oni museli do lesa jít v mrazu na dříví, aby měli čím to být. My dneska vstaneme a máme teplo. My spoustu věcí nemusíme dělat a pak přijde drobná krize a ono nás to položí. Ty naše předchůdce by to nepoložilo. Já si vzpomínám, ještě jsem byl chlapec u nás v obci, chodili tam dva muži, kteří opravovali hrnce. Protože jak se hrnce používaly na těch starých plátech, na těch kamnech, tak se proděravěly a moje babička vždycky, když šel, říkalo se jim dráteníci, tak zavolala a říkala, do tady mám asi 4 hrnce, abych je nemusela vyhodit, opravte. A oni to uměli opravit. Vzpomínám si, že v té době byla u brněnského hlavního vlakového nádraží opravna plnicích pér a u nás v obci byla opravna elektrospotřebičů. Proč to říkám? Protože dřív lidé opravovali. Co se pokazilo, to se opravilo. Dneska, co se pokazí, to se vyhodí a koupí se nové. Jenže ono tohle přešlo i do vztahu k lidem. Pokazil se mi vztah s manželkou, no tak už ji nechci, najdu si jinou. Pokazil se mi vztah s manželem, tak jdu k rozvodu a najdu si někoho jiného. My dneska nemáme, a to ty generace dřív k tomu měly tendenci, nejen překonávat krize a těžkosti, ale opravovat to, co bylo rozbité. Bohužel to se dneska nedělá.
Milí posluchači, chcete s námi a s našimi hosty o těchto otázkách také diskutovat? Můžete na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Nedělá se to, protože jsme si zvykli na věci na jedno použití.
Ano.
Kapesníky, ano. Plínky, vztahy.
Ano.
Já pořád jenom z toho hledám východisko, protože pojmenovat to je asi velmi důležité, ale kde najít ten pevný bod, abychom nepohli možná celou země koulí, ale alespoň sebou samotnými. Když jste hovořil o těch vzorech, o těch příkladech, Miroslav Bárta, egyptolog, který tady byl, tak říkal, že co nám schází v současné době je ztráta vertikality, že už nevnímáme nic nad sebou. To je možná i to, co jste hovořil, že vlastně už se nikomu nespovídáme, nikomu nejsme zodpovědní. Nehledám viníka, ale nestratila svoji šanci tady v tomto případě církev?
Ztratila. A ztratila ji tím způsobem, že ji nemůže najít člověk mimo církev a bohužel ji nemůže najít ani církev samotná. Ta ztráta je taková, že prakticky ta církev dneska jakoby současnému člověku neměla co říct. Ona je majitelkou té lékárny s těmi láhvemi, v níž jedna je pokora, v druhé je láska, v třetí je naděje, ve čtvrté jsou prostě ty léčebné lahvičky. I když ten lékárník nemusí být zcela zdrav, tak léky, které prodává, jsou léčebné. Církev má ve své pokladnici tyhle ty medikamenty. Bohužel ona ztratila klíč od té pokladnice a sama se tam nemůže dostat. Je otázka, jak dlouho bude trvat, než buď odvrtá zámek, anebo se tam dostane nějakým jiným paklíčem, ale otevřít by se to mělo především v zájmu toho okolí. V téhleté době se skutečně současná církev nejenom u nás v republice, ale vůbec v Evropě nachází. Jiné je to třeba v Asii, kde křesťanství roste a myslím si, že tam roste zdravější, než u nás umírá.
Jak vypadá zdravější křesťanství, než to, které máme tady u nás?
Je poctivé. Jde na hlubinu. Je inspirativní. Dodává sílu. Dodává naději. A je motivující, kdežto u nás církev už nabízí jenom obřadní činu, slavnosti a vyprázdnily se i ty slavnosti, protože když se dívám v televizi na obsah těch některých slavností, tak si říkám, co nabízíte, co jako dáváme jako naději a v čem, tak já to tam prakticky nenacházím.
Přesto zůstáváte premonstrátským jáhnem?
No samozřejmě, protože já nezůstávám věrný církvi v jejím chybování, ale Ježíši Kristu v jeho smyslu. Kdyby v církvi nebyl Kristus, tak já už tam nejsem taky. A on tam je a zůstane, a tak já taky tam zůstanu.
Když to takto upřímně říkáte, co si vy myslíte o církvi a přitom jste vlastně svým způsobem její součástí, tak si teď představuji, co asi tak mají dělat teď lidé, kteří opravdu hledají, jsou ti hledající, zkoušeli zajít do kostela, zkoušeli nejrůznější východní náboženství, zkoušeli jít do psychologických a psychiatrických poraden a teď tak stojí na tom nábřeží a vlastně opravdu neví, co si ze sebou počít, protože mají spoustu otázek, žádné odpovědi. Co mají dělat?
Hledat dál, nekončit život, nerezignovat. jestliže člověk rezignuje na život, tak v první řadě musí rezignovat na hledání. Člověk se má neustále ptát. A v tom je prostě život. A těmhle lidem já strašně fandím. I když jsou to lidé, kteří stojí mimo církev, jsou to ateisté, ale jsou to lidi hledající. A to jsou moji velcí přátelé.
My si klademe otázky, alespoň řekněme někteří. Četla jsem, že mnohem nebezpečnější je to, co je zase součástí našeho života a čím dál tím vydatněji, že z médií a odevšad kolem dostáváme stále odpovědi.
Ano, je to tak. My aniž si položíme otázku, tak dostaneme odpověď. A člověk, který je líný, tak se s tím spokojí. Už staří Římané říkali Timeo lectorem unius libri, bojím se čtenáře jediné knihy. A tohle já vidím u spousty mladých lidí, mrzí mě to, že on si přečte nějakou brožurku, přečte si nějaký článek v novinách i pochybné úrovně a on toto pojme jako vím o tom všechno. Protože jsem si toto přečet. A dál už nehledá. Si vzpomínám na jednu knížku, kterou napsal indický jezuita Anthony Mello. A on tam píše takový hezký příběh. Muž šel krajinou se svým přítelem ďáblem. A daleko, daleko na obzoru viděli takového nějakého člověka, jak tam jde, zastavil se, ohnul se k zemi, co si sebral, podíval se na to, strčil to do kapsy. A ten muž říká ďáblovi, já tam sice nevidím, co sebral, ale ty to budeš vědět. A ten ďáblík říkal, vím, ten člověk tam našel takový malinký kousek pravdy. Ten muž říká, ale já předpokládám, že mu ji nenecháš. A ten ďábel říkal velice rád. On má totiž dojem, že našel celou a dál už hledat nebude. A tohle to já vidím u řady lidí. Ano, on něco se dozví, něco si přečte, něco slyší a je s pravdou hotov. Jakmile jsme hotovi s pravdou a je nám jasno, tak jsme hotovi se životem.
Myslíte si, že právě ti hledající jsou předmětem výzkumu třeba Světové zdravotnické organizace, která vyhlašuje depresi za jednu z nejničivějších a nejnebezpečnějších onemocnění tohoto století, která postihuje čím dál tím více lidí. Jsme v té depresi právě proto, že se ptáme, a nebo proto, že jsme ti sumci?
Jsou pouze dva důvody deprese. Buď ta deprese je způsobená chemicky, kdy máme nedostatek serotoninu a acetylcholinu na synapsích mozkových. Ten původ té poruchy chemický je způsoben, já bych řekl, chemizací života. A potom je druhý původ deprese a to je deprese situační. Člověk se dostane do situace, která je pro něj velice špatná, tíživá, neřešitelná, možná také, protože si klade otázky a nenachází na ně odpověď, tak z toho už samotného má depresi. Takže jsou dva druhy deprese. Já jsem byl před asi 15 lety na Světovém kongresu psychiatrů v Madridu a jeden německý profesor říkal, že se sice nazývá 20. století, století kosmické a atomové, ale on by ho nazval stoletím deprese a dodal, 21. století bude ještě horší. Čili já bych století 21. nazval století deprese a plastů. To dělá Světová zdravotnická organizace, že tohle to sleduje a říká nám, hele, během 10 let tady budeme mít takový nárůst AIDS, takový nárůst, tady budeme mít depresí, takový nárůst diabetu. Připravte se na to, ta společnost bude hodně nemocná.
A bude to chemizací společnosti, anebo právě tím duševním strádáním, kterým jsme hovořili?
Obojím. Ono to jde ruku v ruce. Bude to chemizací, bude to stylem života, protože mluvila jste tady třeba o vaší babičce nebo prababičce, představte si, že ty lidi měli čas. Oni neměli pračky, myčky. Jedli a chodili v čistotě a tyhle stroje neměli. Měli 10 dětí, a oni měli čas si sednout a zaspívat si. Dneska už se v rodinách nespívá. U nás se ještě zpívalo doma. Dneska není na nic čas a přesto máme tolik věcí, že jo, mobily a to všechno nám urychluje komunikaci a my nemáme čas. Proto jsme v stále větším a větším stresu. Když člověk nemá čas a má povinnost, sečtěte si to. Povinnost je hodně, času je málo, takže hodně povinností plus málo času rovná se stres. a stres, tak ten je zabiják, kromě té chemie.
Pane profesore, když jsme došli k tomu, že ve starověku měli filozofové třeba podobně skeptické názory na vývoj lidství ve společnosti, jako máte třeba vy dnes, tak platí ten název toho pořadu Kupředu do minulosti? K jakým dalším časem prověřeným hodnotám bychom se měli tedy vydávat kupředu a zároveň se vracet?
Já bych to nazval takto. Člověk je hloupý, ale lidstvo je moudré. A převalí se cosi, ten kámen pod ten parní stroj se zastaví a za tím kamenem začne růst nová tráva, nový strom a začne tam nový život. Ten cyklus se nám bude opakovat.
Ta regenerace.
Regenerace, ale musí se zastavit prostě ten válec parní, který to šrotuje, jo, který to ubíjí, tak ten se musí zastavit o tu velkou skálu a čekat, co za ní vyroste. A za ní zase znovu něco vyroste a budou se psát nějaké nové dějiny. A budou zcela jiné zatím ještě na této planetě.
Pane profesore, mnoho velmi kolem toho vánočního času si děti říkají, věříš na Ježíška? Já bych se vás chtěla zeptat, věříte na rodinu? Bude mít i do budoucna co říct?
Samozřejmě. My s rodinou experimentujeme. Dneska je taková doba, že se všechno zpochybňuje. Já nevím proč. Zpochybňují se starý osvědčený pravdy, zpochybňuje se role muže, zpochybňuje se role ženy, že jo, ta gender ideologie, která tady je, kdy už nemá některých zemích, tamhle nemají otce a matku, ale mají rodič číslo jedna, rodič číslo dvě. To je experiment, který, ale já nevím proč, který je velice nebezpečný. Ukáže se jako lichej a o to víc si potom lidé budou vážit rodiny. Tak já vidím, že rodina nezanikne, protože bez rodiny to nejde. Ona totiž, rodina, není záležitostí kulturní nebo sociologickou nebo psychologickou, ale ona, rodina, je základem lidství. To řekl jeden sociolog, bohužel jeho jméno taky neznám. Manželství je líčeno jako výtvor kultury či společnosti. Nikoliv, je to opravdový základ lidství. A lidství je v člověku a člověk je nositelem lidství. Proto i rodina, i když teď je v krizi, tak má velikou šanci, aby byla znovu objevena. A víte, kolikrát my objevujeme i v současnosti staré zapomenuté věci a vždycky si říkáme, jejda mane, to je úžasný objev. Já si vzpomínám na jednoho mého kamaráda, který studoval zemědělskou fakultu a bylo to v době, kdy se chemizovalo plně v zemědělství. A on si dělal práci na hnojení chlevskou mrvou a byl to obrovský objev, že se dá hnojit taky hnojem. Jo, tak jako se zavrhovalo, pan profesor Švejcar zavrhoval kojení. Jo, byl to velký nepřítel kojení. A pak se zase objevilo, jak to mateřské mlíko a ten haut and haut, ta kůže na kůži toho dítěte, jak je to důležitý. A zase to byl velikánský objev. Takhle to bude s rodinou.
Pane profesore, mnoho velmi renomovaných vědců říká, že pokud rychle nezměníme náš životní styl, tak naše budoucnost opravdu nebude nijak růžová a nebude to trvat ani příliš dlouho, kdy přijde nějaký vážný kolaps. Pokud nezměníme své myšlení, svůj životní styl, svoji bezuznost. Ostatně říkal jste to i vy. Myslíte si, že pokud opravdu dojdeme do stádia nějaké krize, že pro nás bude těžší ztráta pohodlí, prostředků a to uskromnění se nucené, anebo to, o čem tady hovoříme celou dobu, ztráta lidskosti, duše, lidství?
Ztráty toho druhého se bojím víc. Ale víte, mě vždycky přeběhne mráz po zádech, když slyším politiky nejenom naše, kdy mluví o ekonomickém růstu. To je strašné. V Vždyť nám by stačily přece 3 druhy chleba v obchodě. Proč jich tam máme mít 10? Nám by stačily 4 druhy jogurtů. Proč jich tam máme mít 25? Nám by přece, a teď bych mohl jmenovat, stálý růst a zase o 2,5% bude růst a zase bude růst, ale to nejde do nekonečna. Já bych to zastavil na tomhle bodě, kde to teď je, a řekl bych, stačí. Žádný růst. Protože ten růst vede jednak k odčerpávání bohatství a jednak vede k vysokým ztrátám na druhé straně. Takže proč má být stálý růst? Já bych skutku zůstal na 3 druhách chleba, 4 druhách jogurtu a 5 druhách sejra a nešel bych do desítek, abych se někde pochlubil v zahraničí. Víte, my už máme 50 druhů sejra a 80 druhů jogurtu. Já si říkám, ale proč? Vždyť uskromnit se a můžeme přežít. Ale my se stále snažíme o růst. O růst materiální na úkor růstu ducha.
Obávám se, že byste se za chviličku stal svatým vy, pane profesore Kašparu, protože by vás ukamenovali ekonomové.
No a jsme u nich zas.
Ekonomové. Vynechali jsme právníky.
Ano, a teď bych se k ním chtěl vrátit a právníci k tomu určitě mají co říct a budou k tomu mít co říct. Bohužel je to takto. Ale pokud tohle to neuděláme, tak ty vědci budou mít pravdu, že skončíme.
Pane profesore, doufala jsem, že nám z toho vyjde něco optimistického, ale nebudeme se do toho nutit. Moc vám děkuji za to, že jste se do toho nenutil a že jste si se mnou povídal tak, jak jste chtěl. Děkuji.
Děkuji za pozvání a všechno dobré přeji.
O tom, kam kráčí naše civilizace, si příště budu povídat s mužem, jehož názory rozhodně nejsou většinové. Už 10 let hraje představení, které se stalo legendárním, protože nejen baví, ale řadě lidí změnilo život. Jedni ho milují, druzí odsuzují. Představení stejně jako jeho protagonistu Jaroslava Duška, který nám i tentokrát řekne věci občas asi poněkud nečekané a překvapivé.
Jedno ze základních pravidel toltéckých je, nemohu udělat takové vnější opatření, u kterého nevidím, že zvládnu taky důsledky.
Někdy zakroutíme hlavou nad jeho nezvyklým úhlem pohledu na život. Ovšem jindy se nám bude zdát, jako bychom se dívali do zrcadla.
Bojuje se s přírodou, bojuje se za práva zvířat, bojuje se za práva dětí, bojuje se za práva žen, bojuje se proti rakovině, bojuje se proti korupci, bojuje se proti chudobě, politické strany bojují mezi sebou, volební boj probíhá, politický boj. To je prostě boj na všech frontách. Dokud v té mysli straší boj, jako ten základ, tak se prostě bojíme, no.
Milí posluchači, už víte, co vás čeká příště. Těším se na vaše postřehy a nápady na našich webových a facebookových stránkách Kupredu do minulosti. A nebo volejte na záznamník s číslem 22 155 24 68. Martina Kociánová se na vás těší opět za týden v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.